Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes.
Dragi brate in sestre, dobar večer.
Me alegra poder compartir este encuentro con ustedes.
Zadovoljen sem, da lahko to podelim z vami. Všeč mi je bil način, s katerim vas je kardinal Ezzati predstavil. Glejte, tukaj so. Posvečene, posvečeni, duhovniki, stalni diakoni, semenišniki. Na misel mi je prišel dan našega posvečenja ali za obljub, ko smo po predstavitvi rekli, tukaj sem, gospod, da izpolnim tvojo voljo. Med tem srečanjem želimo reči gospodu, tukaj smo, da obnovimo svoj da. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor med srečanjem z duhovniki, redovniki, redovnicami, posvečenimi osebami, stalnimi diakoni in semenišniki v Santjaški stolnici, potem ko so prebrali evangeljski odlomek iz Janezovega evangelija, ko se Jezus po vstajenju razodene svojim učencem pri Tiberijskem morju.
Queremos renovar juntos la respuesta al llamado que un día inquietó nuestro corazón.
Skupaj želimo obnoviti odgovor na klic, ki je nekega dne stresal naše srce. Da pa bomo to storili, menim, da nam za izhodišče lahko pomaga prebrani evangeljski odlomek, ki smo ga slišali, ter bom z vami podelil tri tematike, Petra in prvotne skupnosti. Peter, potolčena skupnost. Peter, skupnost, ki je odpuščeno, ter Peter in spremenjena skupnost. Poigral se bom s tema dvojicama Peter skupnost, ker ima izkušnje apostolov vedno ta dvojni vidik, osebnega in skupnostnega. Gre sta vedno skupaj in jo ne moremo ločiti. Da, poklicani smo posamezno, a vendar vedno zato, da smo del večje skupine. Ne obstaja selfi poklicanost, ne obstaja. Poklicanost zahteva, da tebe fotografira nekdo drugi. Kaj moremo?
Así son las cosas. Pedro abatido, la comunidad abatida.
Potolčeni Peter in potolčena skupnost.
Siempre me gustó el estilo de los evangelios de no decorar ni endulzar los acontecimientos.
Vedno mi je bil všeč stil evangelijo, ki ne okrasi, niti ne osladi dogodkov. Še manj jih naslika lepe. Predstavlja nam življenje kot je in ne, kakor bi moralo biti. Evangelij se ne boji predstaviti nam težkih trenutkov, celo konfliktov, skozi katere so morali učenci iti. Obnovimo prizor, ubili so Jezusa. Nekatere žene so govorile, da je živ. Če tudi so videli ostalega Jezusa, je bil dogodek preveč močan, da so učenci potrebovali čas za razumevanje tega, kar se je zgodilo. Ko je bilo rečeno, bilo je tako veselje, da niso mogli verjeti. To pomeni, da so potrebovali čas za razumevanje tega, kar se je zgodilo. To razumevanje bo prišlo na Binkošti s poslanim Svetim Duhom. Udor ostalega potrebuje čas, da se spusti v srca njegovih. Učenci so se vrnili domov in šli početi to, kar so znali, torej ribariti. Niso bili vsi, samo nekateri, ločeni med sabo, razdrobljeni, tega ne vemo. To, kar nam pove svetopismo, je samo to, da tisti, ki so bili, niso nič ulovili. Prazne mreže imajo. Bila pa je še druga praznina, ki jih je podzavestno težila. Zbeganost in znemirjenost zaradi smrti njihovega učitelja. Ni ga več, križan je bil. Ni pa bil samo on križan. Temveč tudi oni, saj je Jezusova smrt razkrila vrtinec na vzkriži v srcih njegovih prijateljev. Peter ga je zatajil, Juda ga je izdal, drugi so zbežali ali se skrili. Samo peščica žena in ljubljeni učenec je ostala. Ostanek se je razbežal, samo nekaj dni in se je bilo porušeno. To so ure zbeganosti in znemirjanosti v življenju učenca. V trenutkih, ko se prah preganjen, stisk, dvomov in tako naprej, dvigne zaradi kulturnih in zgodovinskih dogodkov, ni lahko najti pot, po kateri hoditi. Obstajajo različne skušnjave, ki so značilne za takšen trenutek. Razpravljanje o idejah. Dejstvo dati premajhno pozornost, preveč se osredotočiti na preganjavce. A mislim, da je najhujša od vseh skušnjav ta, da se ustavimo ter prežvekujemo potrtost. Da, prežvekovati potrtost. To je to, kar se je zgodilo učencem. Kakor je rekel kardinal Ezzati, duhovništvo ter posvečeno življenje učilo gre skozi težke razburkane ure in ne tako nepomembne izzive. Skupaj z vestobo velike večine je rasla tudi ljulka zla in posledično temu je sledilo pohujšanje ter odpad. Trenutek razburkanosti. Vem za bolečino, ki so jo povzročili primeri zlorab mladoletnih. Ter s pozornostjo spremljam, kaj vse počnete, da bi prerasli to težko in boleče zlo. torej bolečino po pretrpljeni škodi ter trpljenje žrtev in njihovih družin, potem ko so doživeli izdajo zaupanja, ki so ga imeli do služabnikov cerkve. Bolečino zaradi trpljenja cerkveni skupnosti, pa tudi vašo bolečino, bratje, ki ste poleg predanega napora doživeli tudi škodo povzročeno zaradi sumov in nastalih razprav, kar je v mnogih lahko prebudilo dvom, strah in nezaupanje. Vem, da ste bili včasih deležni žalitev na podzemnih železnicah, ali ko ste hodili po cesti in tudi, ko greste na številna področja oblečeni kot duhovniki, to drago plačate. Zaradi tega vas vabim, da prosimo Gospoda, naj nam da bistrovidnost, s katero bomo resničnost poimenovali s pravim imenom, pogum, da prosimo odpuščanje, ter sposobnost, da se naučimo prisluhniti temu, kar nam On govori, nikakor prežvekovati potrtosti. Rad bi dodal še en pomemben vidik. Naše družbe se spreminjajo. Današnji Čile je zelo drugačen od tistega, ki sem ga poznal v času svoje mladosti, ko sem bil v formaciji. Porajajo se nove in raznolike kulturne oblike, ki se ne prilagodijo znanim okvirjem. Priznati moramo, da večkrat ne vemo, kako naj se vključimo v te nove situacije. Pogosto sanjamo o egiptovski čebuli, ter s tem pozabljamo, da je obljubljena dežela pred nami in ne za nami. Obljuba je sicer včeraj, ampak za jutri. Tako lahko pademo v skušnjavo, da se v obrambi svoje pozicije zapremo in osamimo in nam ne preostane drugega, kot da imamo monologe. Lahko smo tudi skušani, da je vse v redu. Vendar pa namesto, da bi izpovedovali dobro novico, je to, kar izpovedujemo, le apatija in razočaranje. S tem si zapiramo oči pred pastoralnimi izzivi in hkrati verjamemo, da nam Sveti Duh nima nič več za reči. Ob tem pozabljamo, da je evangelij pot spreobrnitve, vendar ne samo drugih, ampak tudi nas. Nam je všeč ali pa ne, povabljeni smo soočiti se z resničnostjo takšno, kakršna je, z osebno, skupno in družbeno resničnostjo. Učenci so rekli, da so mreže prazne. Iz tega lahko razumemo občutja, ki jih to poraja. Vračajo se domov, ne da bi lahko pripovedovali o velikih dogodivščinah. Vračajo se domov praznih rok. Vračajo se domov potolčeni. Kaj je torej ostalo od tistih močnih, pogumnih, živahnih učencev, ki so se čutili izbrane, da so zapustili vse in šli za Jezusom? Kaj je ostalo od tistih učencev, ki so bili tako gotovi vase, da bi šli v zapor in bi celo dali življenje za svojega učitelja, in ki so v njegovo obrambo hoteli preklicati ogen na zemljo, in ki bi zaradi njega potegnili meč iz nožnice in šli v boj? Kaj je ostalo od Petra, ki je grajal svojega učitelja o tem, kako bi moral živeti in mu vsiljeval svoj program življenja?
La desolación.
Potrtost.
Segundo Pedro misericordiado.
Peter, komu je odpuščeno.
La comunidad misericordiada.
Skupnost, ki je odpuščeno.
Es la hora de la verdad en la vida de la primera comunidad. Es la hora en que Pedro se confrontó con parte de sí mismo.
To je ura resnice v življenju prve skupnosti. To je ura, v kateri se je Peter soočil z delom samega sebe, z delom svoje resnice, ki je večkrat ni hotel videti. Imel je izkušnjo svojih meja, svoje krhkosti, tega, da je grešnik. Peter, nepremišljen in impulziven voditelj in rešitelj, z veliko mero samozadostnosti in z izrednim zaupanjem v samega sebe, se je moral podvreči lastni slabosti in lastnemu grehu. Bil je grešnik, tako kakor drugi. Bil je pomoči potreben, tako kakor drugi. Bil je krhek, tako kakor drugi. Peter je razočaral njega, kateremu je presegal zaščito. To je torej ključna ura v Petrovem življenju. Kot učencem, kot cerkvi, se lahko zgodi isto. So namreč trenutki, ko se moramo soočiti, ne s svojo veličino, temveč s svojimi slabostmi. To so ključne ure v življenju učenca, je pa to tudi ura, iz katere se rodi apostol. Pustimo, da nas besedilo vodi naprej. Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile? Potem, ko so pojedli, je Jezus povabil Petra, da napravita nekaj korakov. In edina beseda je vprašanje, vprašanje po ljubezni. Me ljubiš? Jezus ni ničesar očital, ne obsojal. Edino, kar hoče storiti, je rešiti Petra. Hoče ga rešiti pred nevarnostjo, da bi ostal zaprt v svoj greh, da bi še naprej žvečil potrtost, sad svoje omejenosti. Da bi se zaradi svoje omejenosti odpovedal vsemu dobremu, kar je preživel z Jezusom. Jezus ga hoče rešiti pred zaprtostjo vase in osamelostjo. Hoče ga rešiti pred tisto uničujočo držo, ki je samo pomilovanje ali pa nasprotno, da bi zapadel, saj je vse isto. In tako v razvodenitev vsakršnega prizadevanja v najškodljivejši relativizem. Rad bi ga osvobodil mišljenja, da je vsak, ki nasprotuje, že sovražnik, ali da ne bi z vso vedrino sprejel nasprotovanja in kritike. Hoče ga osvoboditi žalosti in še posebej nezadovoljstva. S tem vprašanjem je namreč Jezus povabil Petra, da bi prisluhnil svojemu srcu in se naučil razločevati. Kajti ni bilo od Boga to, da je branil resnico za ceno dejavne ljubezni, ne dejavno ljubezen za ceno resnice, niti ne ravnovesje za ceno obeh. Jezus hoče preprečiti, da Peter ne bi postal iskren uničevalec ali karitativni lažnivec ali zmedeni hromec, kako se lahko zgodi v taki situacija. Jezus je Petra spraševal o ljubezni in je predtem ustrajal, da bi mu ta lahko dal realističen odgovor: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. S tem ga je Jezus potrdil v poslanstvu, s tem ga je dokončno napravil za svojega apostola. Kaj je torej ukrepilo Petra kot apostola? Kaj nas ohranja kot apostole? Samo eno, zato je bilo potrebno usmiljenje. Obravnaval nas je z usmiljenjem. Sredi naših grehov, omejenosti, bede, sredi naših številnih padcev, nas je Jezus videl, se nam je približal, dal je roko in je uporabil usmiljenje. Vsakdo od nas lahko uporabi spomin, se spomni vseh primerov, ko ga je Gospod videl, ga pogledal, se približal in uporabil usmiljenje. Vabim vas, da to storite tudi vi. Nismo tukaj zato, ker smo boljši od drugih. Nismo višji od drugih, ki se od zgoraj spuščajo, da bi se srečali s smrtniki. Marveč smo poslani v zavesti, da smo moški in ženske, ki nam je bilo odpuščeno. In to je vir našega veselja. Smo posvečene osebe, duhovniki v stilu ranjenega, mrtvega in ostalega Jezusa. Posvečeni. In ko rečem posvečeni, rečem vsem vam, ki ste tukaj. Je tisti, je tista, ki sreča v svojih ranah znamenja vstajenja, ki zmore v rana sveta videti moč vstajenja, ki kot Jezus ne gre naproti bratom in sestram z očitki in obsodbami. Jezus Kristus se svojim ne predstavlja brez sledov ran. Saj je Tomaš ravno izhajajoč iz njegovih sledov ran lahko izpovedal vero. Poklicani smo, da ne prikrivamo in skrivamo svojih sledov ran. Cerkev, sledovi ran, je sposobna razumeti rane sveta in se z njimi poistovetiti, jih trpeti, spremljati jih in jih skušati zdraviti. Cerkev, sledovi ran, se ne sili v središče, se nima za popolno, ampak postavlja v središče edinega, ki lahko zdravi rane in se imenuje Jezus Kristus. Zavest, da imamo sledove ran, nas osvobaja sklicevanja nase, misli, da smo nekaj več. Osvobaja nas tiste prometejske težnje njih, ki se, skratka, zanašajo samo na svoje moči in se imajo za več od drugih, ker spolnjujejo določene predpise ali ker so neomajno zvesti nekemu katoliškemu stilu iz preteklosti. V Kristusu so naše rane vstajenske. Po njih postajamo solidarni, pomagajo nam podirati zidove, ki nas imajo zasužnjene v elitni drži, ter nas spodbujajo, da vržemo mostove za srečanje s tolikimi, ki so žejne iste usmiljene ljubezni, ki jo lahko le Kristus podari. Kolikokrat sanjamo o natančnih in dobro zasnovanih apostolskih razširitvenih načrtih, ki so tako značilni za poražene generale. Tako zatajimo svojo cerkveno zgodovino, ki je slavna, kolikor je zgodovina žrtev, upanja, vsakodnevnih bojev, življenja v služenju, stanovitnosti v delu, saj vedno delamo v potu svojega obraza. Z določeno zaskrbljenostjo vidim, da so skupnosti, ki so bolj zaskrbljene s tem, kolikokrat se pojavijo na oglasni deski, da zasedejo prostor, da se pojavijo in pokažejo, kot pa da bi zavihale rokave ter šle in se dotaknile trpeče resničnosti našega vernega ljudstva. Kot nas postavi pod vprašaj razmišljanje tistega svetega čilenca, ki je opozarjal, torej, lažnive bodo vse metode, ki so vsiljene zaradi uniformiranosti. Vsi tisti, ki mislijo, da so usmerjeni k Bogu, pa pozabljajo na svoje brate. Vsi tisti, ki nam zastirajo oči, da ne vidimo vesolja, namesto da bi nas učili, kako jih odpreti in vse povzdigniti stvarniku vseh stvari. Vsi tisti, ki nas napravljajo sebičneže, ter da gledamo sami sebe. Božje ljudstvo ne pričakuje od nas in nas ne potrebuje kot predstojniku, ampak kot pastirje, posvečene može in žene, ki poznajo sočutje, ki znajo ponuditi roko, ki se znajo ustaviti pred tistim, ki je padel, in kot Jezus pomagajo rešiti se tiste grešne spirale prežvekovanja potrtosti,
que envenena el alma,
ki zastruplja dušo.
Pedro transfigurado, la comunidad transfigurada.
Spremenjeni Peter, spremenjena skupnost.
Jesús invita a Pedro a discernir y así comienza a cobrar fuerza muchos acontecimientos de la vida de Pedro.
Jezus povabi Petra k razločevanju in tako začnejo dobivati moč številni dogodki v Petrovem življenju, kot je bila preroška gesta umivanja nog. Peter, ki se je oprl temu, da bi si pustil umiti noge, je začel razumevati, da do resnične velikosti prihajamo tako, da postanemo majhni in služabniki. Kakšna je Gospodova pedagogika? Od Jezusovega preroškega dejanja do preroške cerkve, ki se, umita lastnega greha, ne boji iti služiti ranjenemu človeštvu. Peter je na lastnem telesu doživel ne samo rano greha, ampak tudi svojih omejitev in slabosti. V Jezusu pa je odkril, da njegove rane lahko postanejo pot ustajenja. Spoznati potrtega Petra, da bi spoznali spremenjenega Petra, je povabilo, da pridemo od cerkve potrtih obupancev k cerkvi, služabnici tolikih potrtih, ki živijo ob nas. Cerkvi, ki je sposobna služiti svojemu Gospodu v lačnem, ujetniku, užejnem, v brezdomcu, v nagem, v bolnem. Služenje, ki se ne istoveti socialnim skrbstvom ali paternalizmom, ampak s preobrnenjem srca. Vprašanje ni dati jesti ubogemu, obleči nagega, pomagati bolnemu, ampak upoštevati, da ima ubog, nag, bolan, jetnik, brezdomec, dostojanstvo, da sede k naši mizi, da se med nami počuti doma, da se počuti v družini. To je znamenje, da je Božje kraljestvo med nami. To je znamenje cerkve, ki je bila ranjena zaradi lastnega greha, a jo je njen Gospod napolnil z usmiljenjem in se je po poklicanosti spreobrnila v preroško. Obnoviti preroštvo pomeni obnoviti našo obveznost, da ne bomo čakali na idealen svet, na idealno skupnost, na idealnega učenca, da bi živeli in da bi evangelizirali, ampak da bomo ustvarjali pogoje, da se bo vsak potr človek lahko srečal z Jezusom.
No se aman las situaciones ni la comunidad, se aman las personas.
Ne ljubimo razmer, tudi ne idealne skupnosti, ampak ljubimo ljudi.
El reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites.
Iskreno, pretrpljeno in izmoljeno priznanje naših meja nas še zdaleč ne loči od našega Gospoda, ampak nam omogoči, da se vrnemo k Jezusu, vedoč, da On lahko svojo novostjo vedno prenovi naše življenje in našo skupnost. In če tudi gre skozi temna obdobja in cerkvene šibkosti, krščanska ponudba nikoli ne ostari. Kadarkoli se skušamo vrniti k izvirom in ponovno pridobiti izvirno svežino Evangelija, se pokažejo nove poti, ustvarjalne metode, druge oblike izrazov, bolj zgovorna znamenja, besede, polne prenovljenega pomena za sedanji svet. Kako dobro dene vsakemu izmed nas, če dovolimo, da nam Jezus prenovi srce. Na začetku tega srečanja sem vam dejal, da smo prišli, da z navdušenjem in zavzetostjo obnovimo svoj da. Obnoviti hočemo svoj da, vendar realističnega, ki temelji na Jezusovem pogledu.
Los invito a que cuando vuelvan a sus casas, armen en su corazón una especie de testamento espiritual, al estilo del cardenal Raúl Silva Enríquez.
Vabim vas, da v vrnitvi domov pripravite v svoje srci neke vrste duhovno oporoko po zgledu kardinala Raúla Silve Enríqueza.
Esa hermosa oración que comienza diciendo la iglesia que yo amo es la santa iglesia de todos los días.
Čudovita molitev, ki se začenja z besedami. Cerkev, ki jo ljubim, je vsakdanja sveta cerkev. Tvoja, moja, vsakdanja sveta cerkev. Jezus, evangelij, kruh, evharistija. Vsak dan telo ponižnega Kristusa. Z obličji ubogih in z obličji mož in žena, ki pojejo, ki se bojujejo, ki trpijo. Vsakdanja sveta cerkev. Vprašujem, kakšna je cerkev, ki jo ti ljubiš? Ali ljubiš to ranjeno cerkev, ki najdeva življenje v Jezusovih ranah? Hvala vam za to srečanje. Hvala vam za to priložnost, da sem z vami obnovil da. Naj vas karmelska devica pokrije svojim plaščem.
I por favor, no se olviden de rezar por mi. Gracias.
Prosim vas, ne pozabite moliti zame. Hvala.